Es esmu šeit, tāpēc, ka mēs saņemam to, ko esam pelnījuši, lai mēs beidzot justos, ka mūs sadzird.
Es strādāju biķernieku acu klīnikā, un šodien es esmu šeit tāpēc, ka ir diezgan grūti savilkt galus kopā, lai apmaksāt rēķinus ceļa nauda. Kad samaksā ceļa naudu par mēnešu biļeti un rēķinu, tad pārnepaliek iti nekas.
Es iestājāmies par to, lai būtu pieejama veselības aprūpe, lai nebeigtos tās kotes. Ne tajā brīdī, kad viņas visvairāk ir vajadzīgas. Un arī, kā te teici, pa algām mediķiem, lai būtu. Un stāvēsim, kamēr izstāvēsim.